Západní Papua patří k nejdivočejším místům naší planety. Dodnes tu v nedostupných pralesích a nížinách žijí lidé stejným způsobem jako před tisíciletími, lidé, kteří nepřišli do styku s technickou civilizací. Někteří z nich se o její existenci dozvěděli nedávno. Ovládnutí světa technicky vyspělými jedinci druhu Homo sapiens je ovšem neodvratné a postupuje všemi směry. A tak zatímco před 10 lety se existence kmene Korovaj Batu pouze předpokládala podle informací od jejich právě kontaktovaných sousedů, dnes už je takzvaný první kontakt s Korovaj Batu v nabídce několika cestovních kanceláří typu Adventure. Zřejmě první bílé tváře, které tito Korovaj Batu spatřili, byli v roce 2002 čeští výtvarníci Barbora Šlapetová a Lukáš Richtstein. Oba se do oblasti vypravili poprvé v roce 1997 a navázali styky s kmenem Jáli Mek. O 5 let později se připojili k výpravě těchto lidí do tabuizovaných oblastí obývaných neznámými sousedy. Společně navázali první kontakt s Korovaj Batu. Pořídili zde nahrávku jejich hlasů, kterou teď máme možnost slyšet i my. Pro nebezpečnost styků s podezíravým kanibalským kmenem se ale příště vraceli už jen ke svým Jáli Mek a dál rozvíjeli vzájemný rozhovor.
Celý to prostě máme zásadně položený, že to je jako umělecký projekt. Je to cesta naše životní, ale je to věc umění.
Mluví Lukáš Richtstein.
Někdy je to strašlivě smutný, je to nevyhnutelný, to, co jsme tam sledovali, nebo to, k čemu jsme tam, a jakmile jsme prostě zjistili, že je to prostě posledních pár let, kdy tyhle ty úžasné věci toho vnitřního vesmíru prostě ještě existují a ty lidi jsou schopní je sdělit, tak jsme cítili to jako až jakoby takový poslání, že jakoby jsme to cítili jako poslední první kontakt kultur. Že jsme konfrontovali spiritualismus džungle se symbolismem jakoby současného umění.
A Barbora Šlapetová dodává.
Přestože vlastně je to střed kultur, tak nikdy to neudělali umělci, takže proto my říkáme poslední první symbolicky, že vždycky vlastně šli napřed antropologové nebo zlatokopové prospektoři a vlastně pak mluvili o těch lidech jako o nich a nenechali mluvit je. A my v té knize vlastně necháváme mluvit první osobě přímo je, aby to bylo co nejvíc autentický a pravdivý.
A dohromady to vlastně nazýváme takový jako happening setkání kultur a pod tím celým je vlastně ta knížka té naší komunikace těch 10 let nepřetržitých událostí.
Umělecký záměr sochaře Lukáše Richtsteina a malířky Barbory Šlapetové spočívá v zachycování toho, co není na první pohled zjevné a empiricky zaznamenatelné. Šlapetová v prvních letech pořizovala dokumentární fotografie kmene Jáli Mek a po návratu do Čech malovala z nabité zkušenosti obrazy. Sochař Lukáš Richtstein doma vytvářel inspirované sochařské dílo. Postupně ale proces tvorby přesunuli do papuánského pralesa.
Po tom otřesu toho posledního prvního kontaktu, kdy jsem si uvědomila, že vlastně jako v těch fotkách nezůstává to, co člověk tam přitom cítí. Už člověk zná prostě to, co mají v té hlavě a ta fotka prostě dokumentárně mi v tom nestačila. Takže u těch Jáli Mek jsme se právě vrátili s tím záměrem, že jim předvedeme vlastně, co jako děláme. Protože oni jsou samozřejmě zvědaví taky, co my děláme v té naší společnosti.
Takže oni na nás zase tlačili, že jo, a vy tady vidíte, co děláme my. My chceme vidět, co děláte vy.
Pro mě bylo důležité, aby na těch fotkách bylo jasně patrný, že vznikaly už na začátku 21. století, protože právě ten dokument je zavádějící, jo, i z tohohle hlediska, že to může působit jako z 30. let, nebo a tohle to mi vlastně na tom vadilo, že aby bylo jasně z toho patrný, že vlastně ta celá planeta už je někde úplně jinde, ale ty lidi tam mají pořád tenhle svůj čas.
Nepřipadalo nám to důležitý vlastně fotit dokument, protože ty dokumentárnější fotky Vára fotila v obdobích, kdy tady spíš malovala a potom vlastně došla k tomu, že se to musí udělat celý tam na místě, aby to bylo v rámci celého toho happeningu, aby to prostě bylo opravdový, aby to mělo v sobě zase ten symbolismus, že ty lidi se vlastně v těch reflexích jakoby rozpolcují mezi ty dva světy a zároveň nastupují do takových jakoby virtuálních výtahů a vstupují do neexistujících vitrín. Prostě je to o tom mizení, stejně tak jako ty moje sochy, kde zase takový jakoby měkký tvary připomínající duše třeba držejí umělý klády a ty se tváří jako pravý a přitom jsou umělý. Takže to je právě ten symbolismus v tom moderním umění a tam jsme zase sledovali spiritualismus v těch lidech.
Nás vlastně nejvíc zajímá na těch lidech to neviditelné. To, o čem oni mluví a co vidí, ale co vlastně není přímo hmatatelný, což je zásadní rozdíl od těch antropologů, který vlastně jdou potom verifikovaným, potom pravým, co opravdu jsou schopni si ověřit. Ale nás právě zajímá naopak jako ta duše v pravém slova smyslu, že to, co oni všeobecně vidějí a co pro ně existuje, ačkoliv vlastně člověk nemůže na to šáhnout.
Before you tell your story, probably your story can be tomorrow, but this man wants to tell you his story.
Okay,
so we'll save your story for tomorrow.
Yeah, okay.
And this chief man will tell you his story. Sekarang Pak Lubu punya.
Výsledky jejich expedic zhrnuje kniha Nepřistupuj blíž, která vyšla letos v březnu v Praze ve dvou jazykových mutacích, česky a anglicky. Jsou v ní fotografie a obrazy Barbory Šlapetové, fotografie soch Lukáše Richsteina, přepisy vyprávění kmene Jály Mek, záznam zprostředkovaného dialogu mezi náčelníkem Nepřistupuj blíž a českým ex-prezidentem Václavem Havlem a dokumentace projektu Poslední první kontakt, odlévání těl papuánských domorodců. Zachytit vnitřní svět lidí nedotčených civilizací, to je jistě dráždivá představa, zvlášť pro umělce. Jaká je ale etika člověka, který přichází do styku s přírodními lidmi? Existují pravidla, jak se k ním chovat? Má-li to cenné, jejich kultura zůstat nedotčeno?
V momentě, kdy jsme s nima komunikovali, tak pro ně strašlivě důležitá, i když se to třeba nezdá, byla ta komunikace s Václavem Havlem. Když se ptali, jestli my máme nějakého náčelníka, tak my jsme jim samozřejmě vyprávěli, protože my ho tak cítíme, protože na Papuji vlastně lidi, kteří zastaví obrovské války nebo nedopustí obrovské války a pomůžou celý ty oblasti, udělají hodně dobrýho pro lidi, tak jsou vlastně jakoby navždy náčelníkama. Takže tady úplně symbolicky prostě se to nabízelo, to propojení, a když jsme jim vlastně o těch věcech vyprávěli, samozřejmě jsme užívali takový slovník, aby ty lidi si to dokázali představit. Když se ptali třeba na naše zbraně a podobně, tak jsme jim samozřejmě nevyprávěli ten aktuální děsivý stav prostě ty síly prostě zbraní, ale vyprávěli jsme jim o zbraních dřívějších dob. No, abych se teda k tomu dostal, co jsem chtěl říct o tom panu Havlovi, že to jsme vlastně cítili, že to pro ně je jakoby posilující, že významný vzdálený prostě náčelník, protože to se tak dá nazvat, že jo, my máme taky náčelníky, duchovní vůdce. Takže to pro ně bylo neuvěřitelně jako posilující a to je jako by tak osvobozovalo, že cítili vlastně, že jsou silní, že chápeme jako kulturu.
Že to respektuje jejich principy.
Respekt. Respekt a ne prostě vyprávění o tom, jak to má být všechno jinak.
Velmi sporný je vliv obchodníků, kteří do oblastí rychle pronikají a domorodce nekriticky konfrontují s vymoženostmi okolního světa s jediným cílem vytěžit místní exotické bohatství. Sporné je ovšem i působení křesťanských misionářů a učitelů, kteří sice neodvážejí nic, za to přivážejí zcela jiný hodnotový systém.
Jim bylo něco, že jo, předaný rodičema a to je vlastně to, co považují za správný. Tam jsou hranice dobrá a zlá. Určitý prostě reakce a určitý chování toho přírodního člověka je prostě z hlediska jeho společnosti absolutně v pořádku a teď se setkává zase s úplně jiným vlastně rozdělením dobrá a zlá.
A teď se v tom musí zorientovat.
A ty lidi vlastně jsou rozpolcený. A jsou plný otázek, takže se nás ptají a samozřejmě teď už je to vlastně o komunikaci. Oni vlastně jsou v takovém stavu rozpolcenosti, že až cítějí vlastně pošpiněnou cítějí tu kulturu, že to bylo něco špatného, temného prostě, že jsou temný, že patří do pekla a Bůh ví, co s nima teď bude prostě a poslouchají o tom ráji, o tom nebi. Přitom to je člověk, který je slavný v celé oblasti, protože prostě když je válka, tak on rozhodně musí vytrhnout srdce mrtvého člověka nepřítele, aby duše nenaváděla nepřítele. Takže on tam prostě plní takovouhle funkci pro svůj lid A teď ta tíha celá na něj dopadá. Když třeba deště vezmou políčka z hory, tak on zase cítí takovou jakoby sounáležitost, zodpovědnost, že on obětuje svoje prasata a on si uřízne ucho, aby udobřil zlýho ducha, který to seslal pro svůj lid. Takže on jakoby cítí tu stíži na sebe a teď se vlastně vyrovnává s tím, co to teda je mezi tím nebem a peklem. A v tom momentě
ještě vlastně není schopný si to přesně jako pomenovat, že jak je to zprostředkovávaný po několika řadách těch lidí, protože tam je vždycky lokální Bible teacher, to je Melanesan, že? Tak ten už vůbec tomu samozřejmě nerozumí, co říká, takže pro ně je to absolutní zmatek a vlastně ztráta jako osobnosti.
Tam pronikají už ne ani přímo misionáři, ale vlastně ty lokální Bible teacherové, který v podstatě jsou velice chytrý lidi z těch okolních oblastí, jsou to poměrně taky docela přírodní lidi, ale už prostě někde dostali informace od misionáře a jsou to spíš lidi jako z nižších rodinných klanů, níž postavených v té společnosti, třeba sirotek nebo prostě lidi, co nevlastnějí tolik prasat. A ty lidi okamžitě prostě cítí příležitost, že v té společnosti je to katapultuje nahoru, protože najednou přesně tam přichází jakoby ty výdobytky civilizace i ta medicína. A zase ty významní lidi, ty, co do té doby drželi tu moc, se dostávají na okraj. Takže vlastně celá ta společnost jakoby se přeorganizovává a oni postupně vlastně pod tím tlakem, nebo ani ne tak postupně, ale velice rychle, přestanou mluvit o té své kultuře. Přestanou si vyprávět ty věci a přestanou říkat ty věci, které říkali. A protože ta jejich kultura se vlastně přenáší verbálně, tak vlastně se rychle mění a začne zanikat a už se nepředává dál, protože to pro ně začne být vlastně jakoby politicky nevýhodný o tom mluvit a hlásit se k těm věcem.
Ve Zlíně na Moravě žije Miroslav Zikmund, český cestovatel, který se svým kolegou Jiřím Hanzelkou ve 40. a 50. letech objel země kouly. Dvojice ze svých cest vytěžila řadu knih, stovky článků a rozhlasových reportáží, které z ní doma udělali doslova legendu. Také oni dva se dostávali do kontaktu s přírodními lidmi. Například se Šuary v ekvádorské Amazonii. Existují podle něj nějaké zásady, jak přistupovat k lidem z těchto nedotčených kultur?
Existuje jediná zásada v tomhle tomu. Mluvit tak, jako že jsme si oba dva rovní. Nikoliv povýšenecky, já jsem bílý, ty jsi nějak barevný. Já umím číst, já umím psát, já umím fotografovat, ty neumíš nic. To byl často ten největší prohřešek, který mohli spáchat ti takzvaní cestovatele. Že se dívali spatra, povýšenecky. Když přijete mezi lidi, kdekoliv na světě a dáte jim najevo, já jsem tvůj kamarád, já se ti podívám do očí, v tvých očích přečtu, jestli to se mnou myslíš, nebo jestli mě zabiješ, anebo jestli odejdu s hlavou na krku, nebo připíchnu ti někde nějakým oštěpem k jeho chatrči. V Turánu jste přítel a zachází s vámi jako s přítelem. A to je jediný klíč. Považovat jakoukoliv lidskou bytost za rovnocenou sobě samému. To je klíč k otevírání srdce.
A vrátíme se teď zpátky mezi papuánské Jali Mek. V knize Nepřistupuj blíž má čtenář jedinečnou možnost začíst se do vyprávění, v nichž tito přírodní lidé odkrývají principy své společnosti, vztahy mezi sebou navzájem i k okolnímu světu. Svět fantazie a obraznosti těsně navázané na přírodu, která je obklopuje. Oslavy přírody ve vlastním slova smyslu se tu proto vlastně nevyskytují.
Tak oni jsou s tou přírodou natolik spjatý, že to nemají jak jako rozdělený ve smyslu, že by teď oslovali přírodu a potom zase ne. Oni vlastně v té přírodě tak soustavně žijou, že to je součástí toho života, takže prostě spíš dělají zásadní oslavy, jsou vždycky pohřby. Ani ne svatba, to je taková věc jako spíš obchodu, ale pohřby. Protože vědí, že prostě ta duše odchází do toho světa těch mrtvých, tak aby jako to měl co nejpříjemnější.
Který mimo jiný se nachází zase přímo v tom světě těch živých, jenom my vlastně ty mrtví za prvý je nevidíme, zjevují se jenom někdy a když se zjeví, tak jsou bílí a nemají ten jejich oděv, takže nemají travní soukinku, nebo nemají koteku, nemají ty rotanové proužky.
Zásadní, jo. To je po 40 dnech po smrti se všechny ty mrtví stávají 16 lety.
Což je vlastně jejich období jakoby nejšťastnější, největší síly fyzický. A
všichni duše jsou 16 lety, to mi přijde krásný. Svět teenagerů.
takže oni vlastně neustále řeší tu přírodu. Cokoliv se děje, tak je to potřeba vyřešit vlastně s duchama, ty duchové jsou skrytý vlastně v určitých rostlinách nebo i ve zvířatech.
Tam třeba mě napadly zrovna dvě takové příklady k tomu přesný. Třeba oni jsou natolik vlastně provázaný i s těma zvířatama a ptákama, že třeba oni mají i příběhy, že když někdo umírá, tak se může stát, že se ještě vrátí k sobě, protože mu pomohli ptáci. A to tak, že ho vzali do vesnice ptáků, která byla úplně stejná jako ta naše, jako ta jejich, a tam mu vlastně tu hlavu jako dali dohromady a pak
vrátili mu mozek, do hlavy. To znamená, ten člověk byl žil v klinické smrti.
A pak zavolali ducha jeho matky, která ho donesla do té vesnice jeho, protože tam už ty ptáci nemůžou.
Těla, který už se chystali spálit.
To je jedna věc. A druhá zase s těma květinama, že důležitý prostě, že některý vědí přesně, kde jaký květiny mají jakou moc a jsou schopní prostě s tím pracovat. Že oni tomu říkají třeba svědivý listy nebo pálivý listy a ty vlastně přebíje jako třeba bolest a způsobí pak třeba uzdravení.
Ty lidi jsou prostě neuvěřitelně vnímaví a neuvěřitelně vyvinutý právě ty smysly, protože nemají takovou tu pělí na to, jako my, nejsou zvyklí pasivně čumět do nějaký bedny a přijímat atrakce. Takže ty lidi prostě celý den musí pozorovat nejmenší detaily, protože je to otázka přežití. Jakmile mu prostě, on jde tou džunglí a když mu ty věci unikají, tak večer má prostě prázdný žaludek. Takže ty lidi potom, a potom v noci dochází k tomu vyprávění. Oni prostě střídavě spějí, střídavě jedí a vyprávějí si, co se dělo přes ten den a co se dělo jejich předkům a to je celá ta jejich prostě kultura a to si vyprávějí tím, jak to navnímají a to navnímají jak skenery prostě.
Že bo... I přes vůně a přes zvuky, barvy, všechno popíšou prostě do nejmenších detailů. I vlastně jako ten jazyk je stavěný tak, že popisuje všechno ve fázích, že nikdy nejdete rovnou do finále, ale dlouhodobě popisuje prostě celý třeba pohyb člověka. Oni se dovedou celou noc bavit o tom, jak našlapujeme, jak chodíme třeba.
Přišel do vesnice, řekneme my, a pro ně je to na hodinu. Jakým způsobem prostě přišel do vesnice, co se dělo.
Kolem viděl, kolem, jaký ptáci kolem letěli, jaký byli kolem vůně, kde se co šustlo.
Hodinu házejí kameny prostě do stromu a my v tom stromu nic nevidíme a až potom prostě spadne had na zem, tak ho vidíme.
Já oceňuji, že to jsou kumštíři, kteří to takto zpracovávají na místě. Jenom bych jim nepřál osud jejich předchůdce, což byl mladý Rockefeller, který to tam snědli. Ten se nevrátil, to bylo někdy v 30. letech a přeju jenom, aby toho tam co nejvíc zažili, napsali o tom a namalovali, nakreslili, nafotili. Pač každý takovýto dokument získává trvalou hodnotu. Já myslím, že toto už je jedna z posledních oblastí, které jsou ještě neprozkoumané.
Pane Zikmunde, řešili jste někdy takovou vlastně morální otázku, jestli má člověk, který tam přijíždí z té rozvinuté technické civilizace, ve které žijeme a která nás splodila, jestli má právo ovlivňovat jejich životy tím, že do nich bude zasahovat, že je vůbec už tím, že je bude informovat o existenci něčeho jiného?
Jedním slovem nemá. Nemá právo. Něco jiného lidská zvídavost, touha po poznávání světa. To ano, ale v okamžiku, kdy tam přijde a začne je přesvědčovat o tom, že žijou špatně, že by měli žít, já nevím, po křesťansku. To je případ Pizara, já nevím, všech těch arcilotrů, který s křížem v ruce zničili inkajskou kulturu.
Miroslav Zikmund připomíná křesťanské misionáře minulosti. Čeští umělci přicházejí, řeklo by se, z opačných pohnutek. Nepřinášet víru, naši víru, ale zaznamenat, odnést si víru jejich. Jako by v ní mohla být inspirace, životadárná síla pro nás, naše umění, naše životy. V Austrálii žije Miloš Ondrášek, český zvěrolékař, a ten je přesvědčen, že i působení misionářů v oblastech už dotčených může být pozitivní a upozorňuje na rizika i takto opatrného přístupu, jaký představují Richtein a Šlapetová. 7 let pracovně působil v zemích třetího světa, mimo jiné i na Papuji Nové Gvineji. Viděl místa a zažil situace, k jakým se žádný turista nedostane. Z dopisu z 8. dubna tohoto roku mi napsal.
Lidé hledající dobrodružství proniknou do nezmapované končiny a mají na vybranou. Buď se seznámí se způsobem místního života a tiše odejdou, dojmy si nechají pro sebe, anebo natočí film, udělají řadu fotografií, dávají rozhovory médiím a napíší knihu a eventuálně založí turistickou kancelář. Začnou tam proudit návštěvníci o vyšení fotoaparáty a rozdávající cukrovinky, cigarety, čepice a trička. To je začátek civilizačního procesu. Je pravda, že dříve do nezmapovaných končin pronikali misionáři. Dnes, pokud tam působí, jsou spíše užiteční než indoktrinující. Státní správy a různé pomocné akce z Evropy a USA do těchto oblastí přináší způsob života bílého člověka. Je to dilema. Nechat vysokou dětskou úmrtnost, anebo děti imunizovat a zařizovat studny s pitnou vodou. Učit děti číst,
píše Miloš Ondrášek. Čeští umělci zaznamenávají to neviditelné, čemu říkají duše. A co zanikne? Proces je neodvratný. Možná, že díky knihám, které vydávají a nahrávkám, které pořizují, se budou mít potomci dnešních jalimek čeho zachytit. A třeba díky nim tato kultura nezanikne. Bude se dál rozvíjet jinak, než by se rozvíjela v izolaci papuánských pralesů, ale neupadne do hlubiny zapomnění. V očích západního člověka by to mohla být určitá výhra.
Tam je právě ten zajímavý moment, kdy vlastně od do renesance, že jo, dochází jakoby ke kontaktu těch velkých kultur a v podstatě doslova jakoby k dobývání, tak potom zase na začátku vlastně moderny v minulém století, tam se začaly jakoby otvírat brány, jakoby kdy moderní umění se, moderna se inspirovala tvarama, tehdy se tomu říkalo primitivního umění, inspirovala je vlastně forma. No a teď, jakoby, když končí jedna etapa celá v dějinách jakoby lidstva, kdy ty lidi, kteří před tisíci lety, jak tady byli lidi, tak teď právě my jsme poslední generace, kdy ještě tady jsme společně vlastně na tom míčku a za pár let už teď celá tato skupina posledních pár set lidí prostě zmizí a už tady, tak jak to od začátku byli, tak už tady prostě s náma jako nebudou a už to budou lidi, prostě, kteří se budou dál samozřejmě že vyvíjet prostě jiným směrem, ale ta kultura prostě už nebude taková.
Čili ten zánik je neodvratný.
No, teď už probíhá jakoby poslední, dalo by se říct, posledních pár, to už není poslední kapitola, to už je posledních pár vět, prostě kdy i na těch bářených fotkách je právě vidět, že už tam probíhají i schozy z letadel, že třeba některý lidi mají na sobě vojenské klobouky a některý lidi už mají třeba v nosech propisky místo klů. A to je ta oblast právě, kterou jsme nejvíc jsme tam vlastně s těma lidma komunikovali. V té jedné soše osvícení, která jakoby rošlehnutá prostě takovým jakoby meteoritem, je to znázorněný sochařský, tak tam vlastně je projekce takového špionážního filmu Zmyšleného kostela, kde jsme zaznamenávali, jak se tváří vlastně ty domorodci, kteří poslouchají toho lokálního Bible teachera. Říkám, jenom zaznamenávali, nic nekomentujeme. No a takže vlastně, když ta moderna se inspirovala formou, tak my teď na závěr vlastně ty kapitoly se jakoby symbolicky snažíme skonfrontovat s tou duší těch lidí, nějakým způsobem to obsáhnout v našem umění.